Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-avgust payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Muhammad Yoqub. Urganch fojiasi. Qurbonlarning yaqinlari hukumatdan adolat talab qilmoqda. Mahkama hukmi. AQShda o'zbekistonlik qochqin Fazliddin Qurbonov terrorchilikda aybdor deb topildi. Ozodlik ta'siri. Radiodagi maqola ortidan Shahrisabz prokurori fermerlardan kechirim so'radi. Toshkentdagi voqea. Prezident xavfsizligi uchun xalq rassomini ustaxonasidan ayirdilar. Yangi tartib. O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi parvozdan oldin yo'lovchilarning vaznini o'lchaydigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 13-avgust kuni ertalab Bag'dod shahrining asosan shiyalar istiqomat qiladigan Sadr mavzesidagi Jamila oziq-ovqat bozorida portlagich ortilgan yuk mashinasi portlashi oqibatida nobud bo'lganlar soni kamida 62 nafarga yetdi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, yana kamida 120 kishi tan jarohati olgan. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati radikal guruhi o'z zimmasiga olgani xabar qilindi. Sunniy ekstremistlarning Islom davlati guruhi bugungiga o'xshash hujumlarni Bag'dod chetidagi asosan shiyalar yashaydigan mavzelarda tez-tez amalga oshirib kelmoqda. AQShning Idaho shtati sudi terrorchilikda ayblangan o'zbekistonlik qochqin Fazliddin Qurbonovni 5 ayblovning 3-tasi bo'yicha aybdor deb topdi. Qariyib 1 oy davom etgan sudda 33 yoshli Qurbonovga nisbatan qo'yilgan O'zbekiston Islomiy harakati terrorchi guruhiga moddiy yordam berishga urinish va til biriktirish hamda noqonuniy portlovchi moddaga egalik qilish ayblovlari o'z isbotini topgan. Hakamlar sudi yetarlicha dalil yo'qligi bois terrorchi tashkilotga moddiy yordam berishga oid yana 2 ayblovni bekor qildi. Prokurorlar o'zbekistonlikni O'zbekiston Islomiy harakatiga moliyaviy va texnik yordam berishga urinishda va Amerika hududida terrorchilik amaliyotlarini o'tkazish maqsadida portlovchi moddalarga egalik qilishda ayblagan edi. Idaho shtati prokurori Wendy Olson 12-avgust kuni mahkama yakunida Qurbonovning ishi Amerikada terror hujumini rejalashtirgan barchaga ogohlantirish ekanini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga 11-avgustdan boshlab yangi jazo turi ozodlikni cheklash jazosi kiritildi. 2015-yil 29-iyul kuni qabul qilingan, Senat tomonidan 6-avgust kuni ma'qullangan va mamlakat prezidenti Islom Karimov 10-avgust kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga binoan kiritilgan bu jazoga mahkum etilgan shaxsga yashash joyini u yoki bu sabab bilan tark etishni butunlay taqiqlash yoki sutkaning muayyan vaqti davomida yashash joyidan chiqish cheklanishi mumkin. Ozodlikni cheklash harbiy xizmatchilar, chet el fuqarolari, shuningdek O'zbekiston Respublikasida doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarga nisbatan tayinlanmaydi. Mahkumga nisbatan elektron kuzatuv vositalarini qo'llanishi mumkin. Londonda boshlanib, Rossiyaning Ulan-Ude shahrida yakunlanadigan Mongol Rally avtomarafonida ishtirok etayotgan 10 dan ziyod jamoa yo'l-yo'lakay Samarqandda bo'lgani. Bu shaharda sportchilar avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida benzinga turnaqator navbatlar mavjudligiga duch kelgani to'g'risidagi Samarkandskiy Vestnik gazetasiga tayanib, CA News sayti xabar qildi. Mongol Rally avtomarafoni ishtirokchilari 16 ming kilometrdan ziyod masofani bosib o'tadi. Marafonda quvvati har xil 275 mashina jahonning turli mamlakatlaridan 750 kishi qatnashmoqda. 10-avgust kuni prezident imzolagan O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga binoan bundan buyon bosh prokurorga davlat boshqaruvi organlari va hokimlarning qonun me'yorlariga mos kelmaydigan hujjatlari ijrosini to'xtatib turish yoki bekor qilish yuzasidan mamlakat prezidentiga taklif kiritish vakolati berildi. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz saytiga ko'ra, bosh prokuror bunday taklifni agar qonun me'yorlariga mos kelmaydigan hujjatlar mavjudligi prezident qarorlari ijrosini tekshirish davomida aniqlanib qolsa kiritadi. Aytilishicha, bosh prokuror davlat boshqaruvi organlari va hokimlar qabul qilgan hujjatlar fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini jiddiy cheklagan holatlarda ham o'sha hujjatlar ijrosini to'xtatib turish yoki bekor qilish yuzasidan mamlakat prezidentiga taklif kiritishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasida qurolli kuchlar qo'shinlari qo'mondonliklari birlashmalari harbiy qism va muassasalar qo'mondonliklari tarkibi ishtirokidagi muvofiqlashtiruvchi kengash yig'ilishi o'tkazilgani to'g'risida Bosh prokuratura rasmiy sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, yig'ilishda qurolli kuchlarda qonuniylik va huquq-tartibotni mustahkamlash, qo'shinlarning jangovar shaylik darajasini yanada oshirish, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini uy-joy bilan ta'minlash, sog'lig'ini saqlash, ularning xizmatni o'tash va yashash joylaridagi ijtimoiy maishiy sharoitlarni izchil yaxshilab borish, huquqiy madaniyatni yuksaltirish kabi masalalar muhokama qilingan. Yig'ilishda Bosh prokuratura, oliy va harbiy sudlar hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning vakillari ishtirok etgani, ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan tegishli qaror qabul qilingani xabar qilindi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, joriy yil sentyabrdan boshlab chaqaloqlarni pnevmonik infeksiyasiga qarshi emlash boshlanadi. Vazirlik sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Diloram Tursunovaning aytishicha, har bir bolaga pnevmokokkga qarshi 3 marta 2, 3 va 12 oyga to'lganida emlov o'tkaziladi. Vaksina davlat meditsina muassasalari emlov punktlariga 2015 yil sentyabrgacha yetkazib beriladi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi yengishmarib tayyor turishibdi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha dasturimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Urganchda yuz bergan halokatda jabr ko'rganlar va qurbonlarning yaqinlari huquq-tartibot organlaridan aybdorlarni aniqlab jazolashni talab qilmoqda. 8-avgust oqshomida Urganchdagi yoshlar ko'lida ko'prik panjarasining sinib ketishi oqibatida 10dan ziyod odam halok bo'lgan va yana ko'plab kishi turli darajada jarohat olgandi. Ushbu fojianing so'nggi tafsilotlarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Hozir Hurmat studiyada. Demak, Hurmat, so'nggi tafsilotlar, demak, jabrlanganlar, o'sha qurbonlarning yaqinlari huquq-tartibot idoralaridan murojaat qilishyapti ekan. Ular bilan gaplashdingiz?
Albatta, bugun ularning ayrimlari bilan suhbatlashib, shunga amin bo'ldik. Endi ular aynan Urganch shahar prokuraturasiga murojaat qilishmoqda, chunki Urganchdagi halokat sabablarini aynan Urganch shahar prokuraturasi o'rganmoqda. Lekin ularga hech bir narsa aytilmayapti. Hech bir amaldor jazolanmagan hozirgacha va hatto kecha Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i lavozimidan bo'shatildi degan gaplar urchigan edi, lekin bu ham o'zini tasdig'ini topmadi. Endi jamoatchilikka bu haqda hech narsa aytilmayapti. Hatto matbuot ham lom-lim demayapti. Mana oradan 5 kun o'tdi. Prezident buyrug'i bilan Urganchdagi hodisalarni o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzilgan edi. Hukumat komissiyasi Urganchdagi halokat bo'yicha dastlabki xulosalarni hali e'lon qilmagan. Mana shunday bir vaziyatda Urganchda qurbonlar soni bo'yicha har xil mishmishlar tarqagan. Go'yoki 30dan ziyod, 50dan ziyod, bir oiladan 4ta o'lik chiqdi, bir ko'chadan 7ta odamni o'ligi qabristonga ko'mildi degan xabarlar, har xil mishmishlar urchigan.
Bu vaqtda Ozodlikda ham hozircha aniq bir raqam yo'q qurbonlar soni borasida.
Aniq bir raqam yo'q, lekin men bugun kun bo'yi Xorazmdagi manbalar orqali o'lganlar soni 13ta ekanini aniqlashga muvaffaq bo'ldim aksar yosh bolalar.
Lekin bu raqam 13 deb aytilyapti, lekin bu hozircha rasmiylar tomonidan tasdiqlanganicha yo'q.
Rasman ham e'lon qilinmagan.
Endi hurmat, mana shu Urganch ko'lidagi fojia borasida jinoyat O'zbekiston jinoyat kodeksining 207-moddasi, ya'ni o'sha mansab vakolatiga sovuqqonlik bilan qarash degan bir jinoiy ish ochilgandi va bu o'sha 1-2 kun oldin yoritganimizda hali biror bir shaxslarga nisbatan qo'llanilmayotgani aytilgandi. Albatta. Bu borada yangiliklar, tafsilotlar bormi?
Hukumat tarafidan hech bir tafsilot yo'q, lekin o'sha jabrlanganlar men bilan suhbatda shu gapni aytishdiki, o'zi u ko'l konsert beradigan joy emas, juda bir kichkina orolcha va u yerda har haftaning oxirida konsert berib kelingan. Endi ular aytishyapti, kim bunga yo'l qo'yib berdi u yerda konsert berishga? Kim o'sha ko'prikning ustiga shuncha odam chiqishiga yo'l qo'yib berdi? O'shalarni topib jazolamoq kerak deb ular mana aynan prokuraturaga murojaat qilmoqda, lekin afsuski ularni murojaatlari hanuz javobsiz qolmoqda. Men bugun kun bo'yi o'rganib, demak, Urganch tumanidan bir yosh bola o'lganini aniqladim. U egam bergan egam Berdiyev degan 4-sinf, endi bu yil 4-sinfga ko'chgan juda talantli, iqtidorli yosh bola ekan. Endi o'sha bolani qo'shnisini aytishicha, bu o'sha mashhur kun ota-onasi bilan konsertga borgan. Endi bu oilani 4 farzandi bo'lgan, 3 bolani olib chiqishgan. Bu bola suvni tagida cho'kib ketgan. Bu haqda o'sha marhum bolani qo'shnisi bizga shularni aytdi.
Egam bergan degan 4-sinfga ko'chiladi. Dumma joyib she'rlarni aytadonadi. Dum qobiliyatli bola, maktabni faxradi u. Ota-onasi bilan borgan, 4 balasi bilan chiqib ketgan, 3-sini topgan bir chiqmaydigan. Dum tegda qolib ketgandan u.
Endi bu hozircha ozodlikka ma'lum bo'lgan qurbonlarning shaxsiga oid ilk ma'lumot, lekin hozircha ozodlik boshqa qurbonlar haqida biror ma'lumotga ega emas. Tinglovchilarimizga murojaat qilardik, bizga mana shu yoshlar ko'lidagi fojia bilan bog'liq tafsilotlarni o'rganishda yordam berishlarini. Endi hurmat, mana shu qurbonlar, jabrlanganlar oilasiga mana bosh vazirni shaxsan o'zi Shavkat Mirziyoyev shaxsan o'zi boshchiligida o'sha joyda komissiya ish ko'ryapti. Bir ularga moddiy yordam berish, tovon puli to'lash masalasi borasida biror ma'lumot bormi? Beriladimi ularga mana shu tovon puli qurbonlarning oilalariga?
Toshkentdagi inson huquqlari jamiyati, ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatovani ozodlikka aytishicha, hech bir oilaga tovon puli berilmagan. Hatto bosh vazir Mirziyoyevning o'sha jabrlanganlarni ziyorat qilgani haqidagi xabarlar ham asossiz. Ular demak, ezgulik tashkiloti buni o'sha Urganchdagi o'z vakillari orqali buni o'rganganliklarini aytdi Vasila Inoyatova.
Bironta oilaga, shu oilasi a'zosi o'lgan oilaga hech qanaqa yordam ko'rsatilmagan. Yana bong uriladiki, biz dunyo miqyosida shunaqa yetuk rivojlangan davlatmiz degan. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak, mana shu halokatda halok bo'lganlarni oilasiga yordam berish kerak.
Vasila opa, har xil mishmishlar bor-da. O'sha mishmishlardan biri Mirziyoyev go'yiga har bir o'sha 13 odam o'lganni oilasiga kirib chiqib, kartoshka berib chiqqanmi shunaqa degan.
Yo'q, biz oldin ham bu narsani aniqlaganmiz. Hozir ham aniqlaymizki, Mirziyoyev Urganchdagi biron bir o'sha halokat bo'lgan oilaga birontasiga kirmagan. Bu aniq, vakillarimiz bor, hammasini ishga solganmiz. Bironta oilaga Mirziyoyev qadam bosmagan, bironta. Hatto agar balki o'sha oilalar moddiy yordamga muhtoj emasdir, lekin hukumat rahbari, hukumat vakili sifatida mana shu oilalarga kelishi, ularga hamdardlik bildirilishi juda katta bir qanaqadir ma'naviy ruh berardi, lekin shu narsani bizning hukumat rahbarlarimiz nimagadir qilmaydi.
Demak, bu O'zbekistondagi ezgulik jamiyatining rahbari Vasila Inoyatovaning fikrlari edi. Ozodlik albatta yoshlar ko'lidagi fojia bilan bog'liq tafsilotlarni o'rganishda davom etadi. Aziz tinglovchi, siz esa dasturlarimizni kuzatib boring.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. AQShning Idaho shtati sudi terrorchilikda ayblangan o'zbekistonlik qochqin Fazliddin Qurbonovni 5 ayblovning 3tasi bo'yicha aybdor deb topdi. Qariyib 1 oy davom etgan sudda 33 yoshli Qurbonovga nisbatan qo'yilgan ayblov, ya'ni hozirda Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan O'zbekiston Islomiy harakati terrorchi guruhiga moddiy yordam berishga urinish va til biriktirish hamda noqonuniy portlovchi moddaga egalik qilish ayblovlari o'z isbotini topgan. Hakamlar sudi yetarlicha dalil yo'qligi bois terrorchi tashkilotga moddiy yordam berishga oid yana 2 ayblovlarni bekor qildi. Prokurorlar o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonovni O'zbekiston Islomiy harakatiga moliyaviy va texnik yordam berishga urinishda va Amerika hududida terrorchilik amaliyotlarini o'tkazish maqsadida portlovchi moddalarga egalik qilishda ayblagandi. Idaho shtati prokurori Wendy Olson 12 avgust kuni mahkama yakunida Qurbonovning ishi Amerikada terror hujumini rejalashtirgan barchaga ogohlantirish ekanini aytdi. Fazliddin Qurbonovga qamoq jazosi 10 noyabr kunga belgilangan sud majlisida e'lon qilinadi. 3 ayblov bo'yicha Fazliddin Qurbonov 40 yilligacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. So'ng Qurbonovning sudi Yuta shtatida davom ettirilishi kutilmoqda. Fazliddin Qurbonovga qochqin sifatida u yerda ham terrorchilikka aloqadorlik qochqin bo'lgan mana shu Fazliddin Qurbonovga terrorchilikka aloqador ayblovlar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga odam yollash va bomba yasash bo'yicha ma'lumot tarqatish ayblovi qo'yilgan. Amerikaga 2009-yili qochqin sifatida borgan Qurbonov 2013-yili Idaho shtatining Boise shahrida o'z kvartirasida hibsga olingandi. Sud davomida u O'zbekiston Islomiy harakati vakillari bilan internet orqali aloqada bo'lganini tan olgan, biroq terrorchilikka aloqador ayblovlarni rad etgandi. Eslatib o'tamiz, mana shu Fazliddin Qurbonov aloqadorligi aytilayotgan O'zbekiston Islomiy harakati o'z faoliyatini tugatgani va Islomiy davlat guruhiga qo'shilgani haqida o'tgan hafta e'lon qilgandi. Fazliddin Qurbonov AQShda terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan yagona o'zbekistonlik emas. 2012-yilning iyulida o'zbekistonlik boshqa bir shaxs, ya'ni Ulug'bek Qodirov AQSh prezidentini o'ldirishga uringanlikda ayblangan va 15 yilga qamalgandi. Jizzaxlik 35 yashar Jamshid Muxtorov esa 2012-yilning yanvar oyida Chicago shahrida terror guruhlariga moddiy yordam berganlik va ular safiga qo'shilishga uringanlik aybi bilan hibsga olingan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Sizni albatta ushbu tarmoqlardagi do'stlarimiz safida ko'rishdan xursandmiz. Agar siz haligacha do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, albatta sizni kutib qolamiz. Dasturimiz O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzularda davom etadi. Ozodlikda yoritilgandan so'ng Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani prokurori Sherali Ashirov fermerlar ekinzorlarini noqonuniy haydattirib tashlagani uchun ulardan uzr so'ragan. Fermerlarga ko'ra, tuman prokurorini viloyat prokurori chaqirtirib qattiq qo'ygan. Prokuror fermerlarga ko'rilgan zararni qoplab berishga va'da qilgan. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Shahrisabz tumanidagi sabzavotchilik va chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Tursunov Aziz Nautaka Service fermer xo'jaliklarining qarib yetilgan makka jo'xorisi, qip-qizil bo'lib pishib yetgan pomidor zori tuman prokurori Sherali Ashirovning buyrug'i bilan haydattirib tashlangani haqida Ozodlik ilgari xabar bergan edi. Shahrisabz tuman hokimiyatidagi Ozodlik manbasining xabar berishicha, mazkur voqeadan so'ng tuman prokurorini viloyat prokurori chaqirib tanbeh bergan.
Bu voqea katta shov-shuv bo'lib ketdi. Prokuraturada ishlaydigan tanishimning aytishicha, Sherali Ashurov viloyat prokurordan qattiq koyish eshitgan. Bu xabar respublika bosh prokuroriga ham yetib boribdi. Aytishlaricha, Ashirovni bosh prokurorning o'zi qabuliga chaqirgan emish,
dedi manba. Tursunov Aziz Nautaka Service fermer xo'jaliklari rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda tuman prokurori ulardan kechirim so'ragani faktini tasdiqladi, biroq bu haqda boshqa gapirishni istamadi.
Hammasi yaxshi, muammolar hal bo'lyapti. Iltimos, bizning nomimiz Ozodlikka boshqa chiqmasin,
deb suhbatni qisqa qildi fermerlar. Ozodlik bu voqeadan yaxshi xabardor bo'lgan boshqa fermerlar bilan bog'landi. Tursunov Aziz fermer xo'jaligi raisi Azamat Azimovni yaxshi tanigan fermerlardan birining aytishicha, prokuror uni iliq so'zlar bilan kutib olgan.
Azamat qariyb 2 soat prokuror bilan gaplashibdi. Prokuror undan kechirim so'rabdi. Azamat esa, so'kkaningiz, urganingiz ham mayli, men ko'rgan 20 million so'm zararni kim qoplaydi, debdi. Prokuror esa, xudo xohlasa ishlab tursam, qoplattirib beraman, deb va'da beribdi,
dedi fermer. Fermerning aytishicha, Azamat Azimov viloyat prokuraturasiga ham chaqirtirilib, tuman prokurorining bu xatti harakati uchun kechirim so'ralgan. Tuman prokurorining buyrug'i bilan Nautaka Service fermer xo'jaligining makka jo'xorizori ham yetilay deb qolgan dumbillari bilan haydattirilib, yerga qorishtirib tashlangan edi. Ozodlik manbasining aytishicha, Toshkentda davolanishda bo'lgan Nautaka Servis fermer xo'jaligi raisining otasi Sharisabzga qaytgandan so'ng tuman prokurorining oldiga kirib borgan.
Hoji otaning yomon jahli chiqqan edi. U tuman prokurori huzuriga kirib, 60 yoshga kirib ham bunaqa vahshiylikni ko'rmaganini aytgan. Ertayindan pishay deb qolgan 6 gektar makka jo'xorini qaysi ko'ngil bilan haydattirib tashlaganiga javob so'ragan. Prokuror ham, Hoji bobo, biz bilmay qolibmiz, kechiring, deb uzr so'ragan. Hoji bobo esa, men 50-60 million so'm zarar ko'rdim, topib ber, deb talab qilgan,
dedi manba. Biroq prokuror fermerlar ko'rgan zararni qaysi hisobdan qoplash haqida aniq bir gap aytmagan. Manbaga ko'ra, tuman prokurori fermerlar ekinlarni haydattirib tashlagani haqida maqola chop qilingan kunning ertasi kuni, ya'ni 5-avgustda Sharisabz tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Azamat Pardayev Nautaka Servis fermer xo'jaligi ishchilarini kaltaklab ketgan.
Maqola chiqqan kunning ertasi kuni zablachalik Azamat Pardayev bir necha militsioner bilan birga kelib, ishchilarni rosa kaltakladi. Urib, so'kib, zovurlarga tiqib ketdi. Suyunaka degan fermerni ham shu guruh urib ketgan edi. Aytishlaricha, zablachalik prokuror buyrug'ini bajargan ekan,
dedi manba. Ozodlik Sharisabz tumani prokurori Sherali Ashirov bilan kun davomida bir necha bor bog'lanishga harakat qildi, biroq prokuror qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Sharisabz tumani ichki ishlar bo'limidan ham boshliq o'rinbosari Azamat Pardayevning hatto harakatlariga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Eslatib o'tamiz, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani hokimi Haybullo Mamatqulovning buyrug'i bilan 24 iyul kuni xalqning sholisiga kerosin sepilib yo'q qilingan edi. Sho'rchi hokimi esa Sharisabz prokurordan farqli o'laroq o'z xatti-harakati uchun hozircha sho'rchiliklardan uzr so'raganicha yo'q.
Demakki, Ozodlikdagi maqoladan so'ng Shahrisabz prokurori fermerlardan kechirim so'ragan. Ushbu voqea Ozodlikda yoritilishidan avval mana shu Shahrisabzlik fermerlar ijtimoiy tarmoqlar orqali voqea haqida Ozodlikka xabar yo'llashganda, aziz tinglovchi, siz ham o'zingiz yashayotgan hududda biror voqea haqida eshitsangiz yoki biror voqea hodisaga guvoh bo'lsangiz, albatta Ozodlikka xabar yo'llang.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi parvozdan oldin har bir yo'lovchining qo'l yuki bilan birgalikda o'rtacha vaznini o'lchash tadbirini boshlashga qaror qildi. Ya'ni yo'lovchining vaznini o'lchash nazarda tutilyapti bu yerda. Bu haqda aviakompaniya matbuot xizmati xabar tarqatdi. Aviakompaniyaga ko'ra, tadbirdan hech qanday moddiy manfaat ko'zlanayotgani yo'q. Ushbu mavzuni hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Hozir Sirojiddin studiyada. Demak, Sirojiddin, O'zbekistonga borsam-u, demak, samolyotda uchmoqchi bo'lsam, meni o'lchashadi.
Borayotganingizda hech narsa deyishmaydi, lekin chiqayotganingizda o'lchashadi albatta.
Agar og'ir ularni normasiga to'g'ri kelmasa, meni samolyotga chiqarishmaydimi? Nima bu endi?
Aslida bu tadbirdan maqsad o'sha samolyotga qo'yilayotgan yuklar va o'rtacha samolyot parvoz etadigan samolyotning o'rtacha vazni aniqlashga qaratilgan bir harakat deyishyapti. Statistik ma'lumotlarni to'plash maqsadida, chunki 5 yilda bir marotaba O'zbekiston havo yo'llari shirkati butun dunyoda bo'lgani kabi o'sha xalqaro auditorlarning monitoringida o'tadi. U yerda ular o'rtacha qancha odam uchganligi, necha tonna yuk tashilganligi haqida ma'lumot berish kerak va o'sha joyda, demak, raqamlar talab qilinadi. Bu raqamlarni to'plash uchun esa mana shunday tadbir yo'lga qo'yilyapti. Ya'ni bu yerda xavfsizlik, parvoz xavfsizligi, shaxslarning xavfsizligi emas. Ya'ni bu yerda chunki bu tarozlar
shaxslarning xavfsizligi ham yo'lda ko'zda tutilgan bo'lsa kerak.
Shaxslarning xavfsizligini birinchi bo'lib turib siz boshqalar uchun kerak, undan keyin chegara xizmati bor. Ana undan keyin parvoz qilishdan oldin siz, ya'ni samolyotga o'tirishdan oldin sizni vazningiz o'lchanadi. Faqat jinsingiz so'raladi xolos, ayol, erkak yoki bola degan, lekin qo'shimcha ma'lumot berilmaydi, talab qilinmaydi va siz haqingizdagi ma'lumotlar umuman oshkor etilmaydi. Faqat vazn ko'rinadi.
Demak, Sirojiddin, bu yerda tushunishimcha bir martalik bir qanaqadir so'rov tarzida o'tkaziladigan tadbir.
Tadbir bu ma'lum bir, misol uchun bu yilda 2 marotaba o'tkaziladi dedi. Yoz mavsumida va qish mavsumida. Yoz mavsumi oxirgi kuni belgilangani yo'q, lekin o'sha o'tishdan oldin sizni vazningiz o'lchanadi. Bu aytib o'tish kerakki, bunday tadbirlar birinchi marta o'tkazilayotgani yo'q. O'zbekiston havo yo'llari birinchi marta o'tkazyapti, lekin dunyo tajribasida bu narsa mavjud. Misol uchun Lufthansa, o'sha Fransiyaning mashhur avia shirkati bunday tadbirni o'tkazish haqida e'lon qilganda, bundan tashqari yana ekonom iqtisodiy parvozlarni amalga oshiruvchi avia shirkatlar ham bunday tadbirni davomli olib borishadi. Ya'ni statistik ma'lumotlarni to'plash uchun bu yerda qanaqadir bir terrorizmga qarshi kurash yoki aytaylik, o'sha terrorchilarni ushlash yoki jinoyatchilarni ushlashga qaratilgan harakat emas, chunki bu tadbir tarozida o'lchash tadbiri, demak, o'sha siz boshqadan o'tgandan keyin, chegara xizmatdan o'tgandan keyin bo'ladi.
Demak, bu tadbirni yo'lovchilarga hech qanday bir salbiy bir ko'rinish
kerakmi? O'zbekiston havo yo'llari shirkatini mana shu yuk tashish uchun mas'ul bo'lgan shaxs bilan suhbatlashdim aynan shu masalada. Bu aytiki, ixtiyoriy ravishda bo'ladi dedi va istamagan odamlar uchun majburlanmaydi. Bu so'raladi va ixtiyoriy ravishda ko'riladi. Oldindan ma'lumotni ham nomi ham beriladi. Katta yozuvlar biz osib qo'yamiz. Bu narsa ixtiyoriy ravishda bo'ladi dedi. O'rtacha vaznni aniqlash, ya'ni uchayotgan samolyotning vazni qancha bo'ladi? Agar 100 tonna bo'lsa, o'shundan ortib ketmadimi? Ketadimi?
Samolyotdagi yuk vazni, ya'ni haqiqiy yuk va yo'lovchilarning og'irligi.
Endi bu rasmiy ma'lumot. Ya'ni buni bu xabar orta qanday bir sir bormi, qanday bir ochilmagan bir jihat bormi, buni bilmaymiz.
Tushunarli. Demak, agar bilib qolsak, albatta tinglovchilarimizni bu borada ularni xabardor qilamiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni tinglashda davom et.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız uşa, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Demak, ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Xabar yo'llang va bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishda davom eting. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston Jinoyat kodeksiga 11 avgustdan boshlab yangi jazo turi ozodlikni cheklash jazosi kiritildi. 2015 yil 29 iyul kuni qabul qilingan Senat tomonidan 6 avgust kuni ma'qullangan va mamlakat prezidenti Islom Karimov 10 avgust kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga binoan kiritilgan bu jazoga mahkum etilgan shaxsga yashash joyini yoki u yoki bu sabab bilan tark etishni butunlay taqiqlanishi yoki sutkaning muayyan vaqti davomida yashash joyidan chiqish cheklanishi mumkin. 10 avgust kuni prezident imzolagan hujjatga ko'ra, demak, hokimning qarorini bekor qilish bo'yicha prokuraturaga taklif kiritish huquqi berildi. O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasida qurolli kuchlar qo'shinlari qo'mondonliklari birlashmalari harbiy qism va muassasalar qo'mondonliklari tarkibi ishtirokida muvofiqlashtiruvchi kengash yig'ilishi o'tkazilgani to'g'risida rasmiy xabar tarqatildi. 13 avgust kuni ertalab Bag'dod shahrining asosan shiyalar istiqomat qiladigan Sadr mavzesidagi Jamila oziq-ovqat bozoridagi portlagich ortilgan yuk mashinasi portlashi oqibatida nobud bo'lganlar soni kamida 52 nafarga yetdi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra yana kamida 120 kishi tan jarohati olgan. Xabarlarning to'liq matni albatta ozodlikda saytimizda topasiz. Demak, sizni saytimizga taklif qilamiz efirdan so'ng. Hozircha esa, demak, dasturimiz davom etadi. Yana O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular. Ustaxonasining derazasi prezident trassasiga qaragani bois O'zbekiston xalq rassomi G'ofur Qodirovga boshqa ijodxona qidirish buyurildi. Ko'plab xorijiy ko'rgazmalarda o'zbek tasviriy san'atini tamsil qilgan ijodkor o'nlab shogirdlar chiqargan professorning ustaxonasiz qolgani ijtimoiy tarmoqda bahslarni kuchaytirgani kuzatilyapti.
Taniqli rassom G'ofur Qodirovning ustaxonasi Toshkentning Buyuk Ipak yo'li metro bekati yonidagi mashhur binoning yuqori qavatida joylashgan. Avvalroq prezident xavfsizlik xizmati xodimlari kelib, G'ofur Qodirov ustaxonasi derazalarini tulka bilan berkitib ketishgan edi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi rahbariyatiga yaqin ozodlik manbasining bildirishicha, shu kunlarda rassom G'ofur Qodirovga oid ustaxona derazalari tashqaridan temir tulka bilan qoplab tashlangan.
Shoss sammitiga tayyorgarlik degan bahonada, lekin aslida IŞİD kirib keladi degan vahimada trassa bo'ylab qo'shimcha choralar nuqtai nazaridan perestroyka ketyapti-da endi. Gorkiy domning tepasidagi 4 blokning har birida rassomlar ustaxonalari mavjud. Derazalari trassaga qaragani sababli G'afur Qodirov ustaxonasining hamma oynalarini alyukabond bilan qoplab tashlashdi. U joyda Ronald Kler, Xurshid Ziyoxonov kabi 12 rassom xususiylashtirilgan ustaxonalarga ega. Ulardan faqat G'afurning ustaxonasi trassaga qaragani bois muammo chiqdi,
deydi manba. O'nlab shogirdlarni chiqargan rassom va professor G'afur Qodirov egalik qilgan ustaxonaning yorug'dan mosuvo bo'lgani avvalo Facebook tarmog'i muhokamasiga chiqdi. G'afur Qodirov ustaxonasiz qoldimi degan savolga ijodkor o'z boshiga tushgan so'nggi hodisalarni do'stiga ham ravo ko'rmaslikni ta'kidlab, dahshatli tushga o'xshatdi. Rassom o'zining Facebook sahifasida yuzaga kelgan vaziyatni nodo'stona, ayanchli deya baholadi. 57 yashar G'afur Qodirov ko'plab xalqaro ko'rgazmalarda o'zbek tasviriy san'atini tamsil qilgan ijodkor. G'afur Qodirovning tarjimai holi boshqa o'zbek rassomlarinikiga o'xshaydi. Rassom asarlarini Moskva muzeylari, Parij va Rimdagi shaxsiy kolleksiyalarda ko'rishimiz mumkin. Shaharsoz me'mor taniqli fransuz rassomi Le Corbusier g'oyasiga ko'ra, shaharlar odamlar uchun quriladi. Ya'ni shahar markazida ko'proq piyodalar va velosipedda yuradigan yo'llar bo'ladi. Tezlik bilan yurishga mo'ljallangan katta yo'llar esa shaharni aylanib o'tadi. Hozir AQShda istiqomat qilayotgan Toshkentlik me'mor Hikmatilla Turdiyevning aytishicha, O'zbekiston poytaxti bir odam xarxashasi uchun moslangan.
Shahar markazi prezident eskortining katta suratda harakat qilishi uchun qurilgan estakada va yo'llardan iborat poyga maydoniga mengzaydi. Hatto Navoiy ko'chasi o'rtasidan devor ham tiklashdi. Mabodo janob oliylari o'tayotganda hech kim yo'lni kesib o'tmasin degan ma'noda. Prezident trassasi Toshkentning eng muhim alomatiga aylandi. Trassa bo'yidagi muzey, kutubxona, haykaltaroshlik majmualari bir odam xavfsizligi uchun olib tashlandi. Bilishimcha, Pushkin haykali ham aynan shu xavfsizlik g'oyasi qurboni bo'ldi.
Deydi Hikmatilla Turdiyev. Uning aytishicha, sovet davrida barpo qilingan madaniy obidalar va chor davridan qolgan tarixiy binolarning buzilishi 1992 yilda kommunizm timsollariga qarshi kurash tadbiri doirasida boshlangan.
Keyingi 10 yil va ayniqsa keyingi oylarda Toshkentdagi buzilishlar sur'ati oshgani kuzatildi. Toshkentdagi geologiya muzeyining marmar binosi, Navoiy ko'chasidagi rastalar buzilishi, o'rtoq qandolat fabrikasi kabi ulkan korxonalar buzilishiga omuqta bo'ldi. Toshkent markazidagi eng uyg'un me'moriy kompleks bo'lgan Pushkin xiyobonining buzilishini vandalizm deya baholash mumkin,
deydi o'zbek me'mori.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin ozod mikrofonni tinglayapsiz. Erkin mikrofonimiz hozir ozod mikrofon bo'lgan. Demak, ushbu dasturni boshlashdan, rukunni boshlashdan oldin eslatib o'taman. Ozod mikrofon rukuni ostida tinglaydiganingiz fikr mulohazalar bu ozodlik tinglovchilarining shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Namangan viloyatining Pop tumani Pungon shaharchasi aholisi gaz balonlarining kechki berilayotganidan shikoyat qildi. Pungonliklar nomidan ozod mikrofonga murojaat qilgan yigitning aytishicha, odamlar gaz balonlarini 2 oylab kutishga majbur bo'lyapti.
Namangan viloyat Pop tumani Pungon shaharchasi bor. O'sha yerda gaz balon tarqatildi. O'zi bir oyda, bir yarim oyda zo'rlab olib kelib berishadi. Ochirib bilan u ham hammaga emas. Gaz balonga yetishmaydi.
Endi yetishmasa nima qilasizlar va nimaga yetishmayapti?
Yetishmasa o'sha molimiz bor, tezay-tezay o'zim mashina qila bilan amallab turibmiz. Endi bilasizki, qishloq joylarda ham hozir o'tin vaqti qolmayapti umuman. O'tin olamiz desa, bir arava seni bizda bir telich kerakladi, 1 million so'm, 1,200,000 so'm. Hozir yoz mavsumi uchun sal arzon bo'ladi, lekin qish paytida juda ham qimmatlab ketadi. AQSh paytida ham gaz balonlar juda ham kam keladi. Asosan biz chegara zonasida yashaymiz, Tojikiston bilan chegarada.
Endi o'sha gaz balonlarni qanchada olib kelish kerak?
Har 15 kunda almashtirib berish kafolati mashg'ulot qoidasi bilan berilgan. O'zi 50 litrli gaz balonlar, 50 litr damlamasakan ichiga bir 20 litrmi, 15 litrmi qamab olib kelishadi. Endi bablarning ichida qancha litrli bor, nu tez suydi baribir.
Hozir endi qanchada olib kelishadi ularga? Kech olib kelganda qanchada?
Birinchi marta 15 kunda olib kelishdi. Hozir endi bir oy, 2 oy o'tib ketyapti. Undan orasida o'zimiz kasni zapravkalardan to'ldirib kelamiz. Gaz bo'lgan yana kelguncha davlatga.
To'ldirib kelamiz dedingizda, xavfsizlik darajasiga qanchalik amal qilasizlar? Bilasizlarmi shu qanchalik xavfliligini?
Amal oldin ham gazlashtirilmasdan oldin ham bizga gaz balon berilgan o'sha skevaring vaqt deydilarmi, o'sha sayt paytida. Keyin gazlashtirildi, keyin undan keyin gaz uzib tashlandi yana. Hozir o'rni qishloqlarda, o'rni shaharchani qonun deyildi. Uzib tashlangandan keyin 2013 yilni qishida uzib tashlashdi. O'shandan keyin gaz balon olib kelib tarqatishni boshlashdi. O'sha qoidalarga rioya qilamiz, hammasi ishlanglar, duo kelib plitalar bilan ishlatamiz. Lekin hozir shunaqa portlash shu voqealar bo'lmadi bizda hali.
Bo'lmasin-u shunaqa voqealar, lekin yaqinda bizga yana bir surat keldi. O'sha suratda velosipedda olib kelyapti gaz balonni. Gaz balon velosipedda orqasidagi hali yuk qo'yadigan joyiga bog'langan ip bilan oldinda kichkina bolasi o'tiribdi velosipedni oldiga qo'yganda. Bu qanchalik o'sha velosiped qo'ldan tushib ketsa yoki biror bir hodisa bo'lsa portlab ketish holati bor. Sizlar masalan qanaqa olib kelasizlar o'sha nimani olib kelganda?
Qishloq fuqarolar yig'iniga keladi, o'sha yerdan tarqatiladi, o'sha aravalarga, kimdir eshak aravada, kimdir mashinasida, kimdir kishi qo'lida shunaqa qilib olib kelishadi hamma. O'sha qishloq fuqarolar yig'iniga olib kelib tashlanadi, oldin tarqatiladi yig'inga. Mashina signalchali mahalla-mahalla yurardi, hozir unaqa qilmayapti. Hozir o'sha qishloq fuqarolar yig'iniga keladi, o'sha yerga tushiriladi, o'sha yerdan tarqatiladi. Shu tarqalish paytida uyga qo'to'polon manga yetmay qoldi, baqir-chaqir mashinalar o'tiribdi bo'lib turadi bu voqealar. Buni ham emas, endi juda ham uyatli voqealar bo'ladi, endi chetdan qaragan odamga juda ham xunuk.
Endi mana shu yetishmayotgani borasida kimgadir aytganmisizlar, nimaga yetishmayapti deb bir
murojaat qilgan hokimiyatga aytilgan, ariza berilgan, kitoblar chiqadi, zavodlarimiz yetkazib berolmayot mashinalar vazifa xonalari bilan olib kelishmayapti. Keyin buni ustida juda ham poraxo'rlik ko'p, ustidan qo'yilib, qo'shimcha haq yana yozilib, davlat haqi 30,000-20,000 so'm bo'lsa, gaz baloni birinchi ijara haqiga 30,000-28,000 so'm to'lagan bo'lsak, hozir yana oshib boryapti, 58,000 so'm 60,000 tushib ketyapti.
Demak, kun sayin oshiryapti, bu davlat narxida oshiryaptimi?
Sun'iy oshirishyapti, o'sha mas'uldor shaxslarmi, ishlamaydi, o'rtada xizmat qilayotganlarmi, o'zlarini bilmadim, nafsi ichini qo'yib, mashinani oshirib tashlashyapti.
Namangan viloyatining Pop tumani Pungon shaharchasi aholisi nomida ozod mikrofonga murojaat qilgan yigit bilan suhbatni tingladingiz. Suhbatdoshimiz mana shu shaharchaga gaz balonlari keltirilgan paytda aholi orasida odamlar o'rtasida bo'ladigan ur to'polon aks etgan suratlarni ozodlikka yo'llagan. Ushbu suratlardan jamlangan galereyani siz saytimizdan topish imkoniga egasiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2014-2015 yilgi qishki mavsumda aholiga gaz deyarli to'lig'icha maishiy balonlarda yetkazilmoqda. Aholiga balonlarda sotiladigan gaz isinish uchun emas, faqatgina yemak pishirish uchun mo'ljallangani aytilgan. Aholiga ikki xil hajm, 50 va 25 litrlardagi balonlarda gaz sotilmoqda. 50 litrlik balondagi gazni 10,000, 25 litrdagi gazni 5,000 so'mga to'ldirib berilayotgani aytilgan. Ozodlikka oldinroq gaz balonlari Uztransgazning Unitar korxonalari hududiy bo'linmalari tomonidan shartnoma asosida aholiga 5 yillik muddatga ijaraga berilmoqda. Ayni paytda aholiga balonlarda yetkazilayotgan gaz quvuridagi gazdan sezilarli darajada qimmatligi va muhimi isinish uchun mo'ljallanmagani aholi e'tiroziga sabab bo'lyapti. Ozodlik hozircha Namangan viloyati Pop tumani Pungon shaharchasidagi rasmiylar, ya'ni mana shu gaz balonlari aholiga tarqatilishi borasidagi mutasaddilar bilan bog'lana olmadi va demak Ozodlik ushbu vaziyatni kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring. Endi diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining Qaysar tumanini to'laligicha jangarilardan tozalash uchun yangi harbiy amaliyotlar boshlandi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan.
Taxminan 3 haftadirki Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum aksariyat etnik o'zbeklar yashaydigan shimoliy Faryob viloyatini jangarilardan tozalash uchun u yerda Talibonga qarshi o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarni boshqarib kelmoqda. Faryob viloyati mahalliy kengashining boshlig'i Said Abdulboqining telefon orqali jang maydonidan xabar qilishicha, payshanba kuni Qaysor tumanining Talibon nazoratida qolayotgan yerlarini ozod etish maqsadida yangi amaliyotlar boshlatilgan. To'y mashg'ura va ziyoratgoh kabi mintaqalar jangarilar qo'lidan qayta olingan. Shoh vodiysini ham tezda ozod etilishi kutiladi. u jangarilarni Tirbandi Turkiston deb nom berilgan Turkiston tog' tizmalari tomon orqaga chekinayotganliklarini ma'lum qildi.
Harbiy amaliyot Qaysarga 3 istiqomatdan boshlandi. Qariy shoqqan borib tinirlar yakabog' istasiga va to'ymasi ham tasarruf qilib oldilar. Ziyoratgoh qo'ranishiga shunda dushmanlar hammasi qochib ketib boribdi. Amaliyot 3 istiqomat Surgut Tursvari Qaysarga muvaffaqona anjom topib boratdi. Necha soatga shoqdan tasarruf qilib oldilar. General Islom hozir faoliyatda Qaysarda. Tozalikda shuru bo'lgan amaliyot. Amaliyot 2 soat bilan shuru bo'lgani ko'p joydan oldilar. Bular Koistonot Tirbandi Turkistonga qarab qochdi.
Said Boqiy Qaysarda Talibonga qarshi o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarda Foryo viloyatining bir qator o'zbek vakillari Vetsiya prezident general Abdurashid Do'stum bilan elkama-elka turib xavfsizlik kuchlarini yaqindan himoya etib kelayotganliklarini aytdi.
Ha, urushlar ichida biz shu vaqt mana shu hozir o'zimiz amaliyot ichida biz to'ymas qaryatiga. Vakillar bor, o'rtoq Said bor, Naqibulla Toyiq bor, Fatulla Qaysori bor, Rahmatulla Turkistoni bor, ammo aksar vakillar bor. Ha, o'zimizni ko'zimizdan salavizda shu vaqtda urush ichidamiz.
Ma'lumki, bundan taxminan bir oy oldin toliblar o'zbekistonlik jangarilar ishtirokida Foryo viloyatining ayrim tumanlari, jumladan Qaysor, Almor, Shirintagob va Jumabozorda mahalliy etnik o'zbeklar yashaydigan qator qishloqlarni bosib olgan edilar. Turkiya safarida bo'lgan general Do'stum o'z safarini bekor qilib, shoshilinch tarzda Afg'oniston shimoliga yetib borgan edi. Do'stum boshchiligida boshlatilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilar ishg'oliga o'tgan bir qator qishloqlari ozod etildi. Ammo Shirintagob va Jumabozor tumanlarida toliblar ishg'oliga o'tgan yerlar haliyam jangarilar nazoratida qolmoqda. Shirintagob va Almor tumanlari bilan chegaradosh Davlatobod tumani hokimi Said Abdusalom Nazhatning bizga aytishicha, Almor tumanining aksariyat mintaqalari Talibondan tozalangan. Shirintagobda jangarilar ishg'oliga o'tgan qishloqlar haliyam ular tasarrufida. Davlatobod tumanining ayrim hududlarida ham jangarilar qarorgohlari mavjud.
Mana otaqiki misli qaroyi o'rbilar tumanda qo'liga suqut qilib edi, ular duborasi olindi. Ba'zi qaryajot Kalmorga ko'p yillardan beri muxolifinni qo'liga edi. Ular ham tasfiya bo'lgan qarorgohi sobiq misli Shurdaryo, Shishparu, Fatobobo, Surangi, Davlatzay, mana Jalolzay va Mahmudxel bularga bor. Shu mintaqalarga muxolifin jobajo.
Aytib o'tish kerak, Afg'oniston vetsiya prezidenti general Abdurashid Do'stum Foryo viloyatini jangarilardan tozalanmasdan poytaxt Kobulga qaytmasligini e'lon etgan. Turkmaniston bilan chegaradosh Foryo viloyati Afg'oniston shimolidagi eng muhim strategik hudud hisoblanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi diqqatingizni Ozod Nazarga qarataman. Ozod Nazarni har doimgidek hamkasbim Sarvar Usmon e'tiboringizga havola qiladi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Domla, jiddiy bir gap bor, jiddiy bir yangilik bor. O'sha yangilikka o'tish oldidan balki biroz nojiddiyroq bir yangilik. 3 kundan keyin Toshkentdan Issiqko'lga poyiz yurishni boshlaydi. Toshkent Issiqko'l poyizdi. Kim boradi O'zbekistondan Toshkentdan Issiqko'lga?
Yo, men o'ylayman, agar Issiqko'l qulochini keng ochsa Toshkentdan boradigan juda ko'p. Lekin Issiqko'l bag'rini bizga ocharmakan. Mana shu Issiqko'l deganda mani yuragimda bir jiz etgan dard bor, jiz etgan bir tarix bor. Mana siz Issiqko'lga odam borarmikan, poyezimiz bekor qolmasmikan deyapsiz. Endi bu ko'pgina kriteriyalarga, ko'pgina sabablarga bog'liq. Agar birinchidan poyiz normalniy narxda qatnasa, normalniy shart-sharoitlarga ega bo'lsa, eng asosiysi Issiqko'lda borib, dam oladigan joyimiz karbonimizga yarasha bo'lsa, Issiqko'l o'ziga oxirobodek tortib ketishiga hech qanday shubha yo'q.
Sharof aka, eski odamsiz, boshqa bir yangiroq odam bo'lganda bu gapni so'ramasdim. Siz eski odamsiz, O'zbekistonning Issiqko'lda bir pansionatlari ham bo'jichidi shekilli, sanatoriylari bo'jichidi shekilli. O'shalarning taqdiri nima bo'lgan?
Men bu pansiyonatlarda şu keçekimizdeki tarihini, takdirini yaxşı bilmeyman o, tarihini yaxşı bilemem.
Hani?
Tarihiden haberdarman çünkü ben her halde Toshkent şahar gazetesinde işlegem ben. Toshkent şahrını dardı, armonları, muammolaridan haberdarman azmaz. Mana shu siz hozir pensionerlar bugun nima bo'ldi deyapsiz? Men bugungi avlodga mana shu pensionerlar qanday paydo bo'lgan edi degan savolni yetkazishda javobni yetkazishda juda istardim. Chunki Amir Temur ulug' bobomiz aytgan ekanlar, qurganingdan ko'ra yozganing, bitganing ko'proq yashaydi deb. Biz mana Issiqko'lda O'zbekistonda bir qancha pensionerlarni ko'rganmiz. Men o'zim ham xizmat yuzasidan borganman, dam olishga borganman. Qatoratiga bir necha yil mana shu Issiqko'lda mehnat o'tkazganman 80-chi yillarda. Ochiq gap, 80-chi yillarda Issiqko'lda hali uncha-muncha odam chuqur bilmas edi. O'zbeklar ayniqsa ozroq o'ziga tetikroq rahbar o'zbeklar birinchi navbatda Yalta, Sochi Kisovodskiy degan joylarga ko'proq chardi.
Puling bo'lsa xaltada, dam olasan Yaltada.
Yaltada, ana bo'lsa Yaltaga to'g'ri, Brejnev ham Yaltada dam olar edi. Nu mana taqdir taqozosidan Yaltada ham dam olganman, Sochini ham ko'rganman. Markaziy kemizda uzoq ishlaganingizdan keyin markaziy kemizda bu dam olish zonalarining eshiklari ochiq bo'ladi. Mana ularni ko'rganman. Lekin so'nggi yillarda men Issiqko'lda eshigini darvozasini bilganimdan keyin men Issiqko'lga bironta Yalta, Sochi, Kisovodskiy, hatto o'sha Karlovarsken teng kelmasligini o'zim shaxsan hayotimda sezganman. Endi bitta so'zni aytganda Yaltani suviga ham qo'lingizni tiqsangiz ko'ningiz jirg'anadi. Sochi ham o'sha ahvol, Kisovodskiy bir suvsiz joy, hokazo. A Issiqko'lda ko'lda suvini bemalol ichish mumkin. Su darajada toza. Mana shu u
sho'r emasda chuchuk, chuchuk suv, chuchuk.
Qarib 300 km u boshidan boshiga, Rybachidan Przhivalskiygacha aylanasi 500 km'dan oshiq ko'l bir tog'ni tepasida, tog'ni kaftida turgandek mo'jiza. Endi mana shu mo'jiza bo'yicha bitta tarixni bugun men sizdan foydalanmoqchiman. Mayli agar nima vaqt to'g'ri kelmasa aytarsiz, men qisqaroq qilarman. Lekin bitta tarixni bizni o'zbek xalqimiz, bizni O'zbekiston millatimiz bilib qo'yish kerak. Issiqko'lda millionlab o'zbek dam olgan, millionlab. Chunki bir yilda 300 mingdan ortiq o'zbek kontingenti dam olardi Issiqko'lda. Hozir bilmayman. Hozir bu raqamlar aytilmaydi, balki hisoblab ham bo'lmaydi. Endi qanday qilib Issiqko'lda eshigini kim ochgan? Men to'liq ishonch bilan aytaman. Issiqko'lda eshigini ochdi ikkita odamda buyuk xizmati bor. Bu birinchi, bu hurmatli unutilmas Sharof Rashidov, ikkinchisi o'sha 60-chi yillarda O'zbekiston qurilish ministri bo'lgan Sunnat Ibrohimov. Ikkalalari ham bugun hayotda yo'q. Lekin ekalalarini ham ruhi shod bo'lish kerak. Biz Issiqko'l munosabati bilan afsus juda ko'p odamlar bilmaydi.
Issiqko'lning eshigini ochgan der ekansiz, siz nimani nazarda tutyapsiz?
Ana o'sha Issiqko'lni eshigini ochib bergan Sharof Rashidov bilan Sunnat Ibrohimovni men Sunnat Ibrohimovni o'zidan 70-chi yillarda oxirlarida u shu paytda pensiyada ekanlar, biz ekalamiz o'sha paytda markaziy komitet topshirig'i bilan ijodiy safarda bo'lganmiz.
Sharof aka, Issiqko'lni eshigini ochgan der ekansiz, nimani nazarda tutyapsiz? O'sha yerda dam olish infra eshting.
Sunnat Ibrohimovni o'zining hikoyasini eslab qo'ya qolay. U kishi ijodiy safarimizda biz 3 kecha kunduz birga bo'ldik. 3 kecha kunduz men u kishini keyin u kishi gap boshlagandan keyin bir 10 minut bo'sh paytini qo'yganim yo'q, gapirtirganman. U kishi aytadiki, 60-chi yillarda, aniqrog'i 1964-yilda Xrushchev O'rta Osiyo rahbarlarini Issiqko'lga yig'adi. u o'zini safarini, davlat safarini, Qirg'izistonga bo'lgan safarini Issiqko'lda o'tkazar ekan. Shunda Issiqko'lni ko'rib, hayratidan yoqa ushlab, Xrushchevdagi oliy toifali rahbar juda ko'pchilikning huzurida shartta yechinib Issiqko'lda cho'mila boshlaydi. Endi mayli, Sunnat Ibrohim aytishlaricha Sarob Rashidovich hamma alayhi kelganda ham Sarob Rashidovich qo'llarini suvga urib, valey qilib yechinmagan ekanlar, lekin ko'p rahbarlar Xrushchevning imo ishorasidan cho'milib ketgan ekanda, shunda Sarob Rashidov qaytib kelgandan keyin Sunnat Ibrohim markazkomga chaqirib, ministrga chiqishiga bitta savol aytgan ekanlar. Sunnat aka, men sizni zo'rlamayman va sizni agitatsiya ham qilmayman, lekin siz borib Issiqko'lni bir ko'rib kelik. Issiqko'ldan biz agar shunday mo'jizali ko'l ekan, biz agar joy ololsak, biron bir pansionat, dam olish zonasi qura olamizmi deganlarida, men dedi Issiqko'lga keldi va Issiqko'lni butunlay aylanib chiqib, qayeridan qanaqa qurishimiz mumkinligini ko'rib, qaytib borib Sarob Rashidovichga, agar joy bo'lsa quramiz dedim dedi. Shunda Sarob Rashidovich aytgan ekan, yana qayta aytgan ekan, Sunnat Ibrohimovich, ora salkam 1000 kilometr. O'ylang, bilasiz, Qirg'iziston bironta sizga armatura ham berolmaydi, hattoki haligi zelizda beton buyumlar u yoqda tursin deganda, Sunnat aka aytgan ekanlar, Sarob Rashidovich, hozir qurilish vazirligini bir necha ming avtomobillari bor Kalxida degan mashinalar olgandik o'sha paytda deydilar. Biz bemalol haligi pustot deb plita deymiz, qurilishda asosiy nimasini tashkil qiladigan qurilish materiallarini tashiymiz, quramiz degandan keyin Sarob Rashidov yer masalasini politbyuro bilan hal qilgan ekan. Bu bir hatto muammo joylari ham bor, hatto bir xillarini, bir xil yerlarni Sarob Rashidovich O'zbekistondagi Moskvani vakillari hal qilgan. Masalan, aviatsion zavod degan zavod bo'lardi, uni direktori Svet degan odam, Svet uni bilganlar aytardi, Svet eta sovetski vlast, O'zbekistondagi eng ruslarni aytish mumkinki buyuk arboblardan bittasi edi. Endi yana chuqurroq agar borsak, mana biladiganlar biladi, Svet politbyuroning a'zosi, mudofaa vaziri Ustinov bilan juda yaqin qarindosh bo'lgan. Xullas, Svetda ishga solib 84-chi zavod juda katta o'ziga joy olgan. Sarob Rashidovich Usubaliyev bilan gaplashib qurilish vazirligiga joy olgan. Xullas, o'sha yili bir necha haligi Issiqko'lni bo'yidagi yerlarni O'zbekiston ixtiyoriga uzoq muddatli foydalanish bilan o'tkazib, Issiqko'lda atrofida butun molxonalar bor ekan, hammasini oldirgan ekan. Labbay.
Raqam aytishga, qancha pansionati bor edi, necha gektar yeri bor edi, aytishga hozir tayyormisiz?
Endi men qisman bilaman. Masalan, har holda men o'sha yillar gazeta xodimi bo'lganim uchun, masalan, endi aniq nimasini, umumiy nimasini aytish qiyindir. Masalan, aviatsiya 84-chi aviazavod deymiz, Chikalov nomidagi aviazavod o'sha paytda 30 gektardan oshib joyda olib, Oltinqum, ya'ni Zolotiy Peski degan ajoyib Issiqko'l bo'yidagi eng zo'r pansionatni qurgan edi. Va ayni paytda Qurilish vazirligi Sunnat Ibrohimovni rahbarligi ostida Dilaram degan 9 qavatli dam olish uyi qurilgan edi. Endi tasavvur qiling, Issiqko'lda 9 qavatli bino emas, bu bino boshlanganda 2 qavatli bino bo'lmagan hatto. Hatto KPSS Markaziy komitetini ishlar boshqarmasi ham keyinchalik Aurora degan dam olish pansionatini qurdi, 3 qavatli.
Ha, xo'p. O'zbekiston tushunarli. O'sha pansionatlarni mustaqillik yillaridagi taqdiri nima bo'ldi? Shu ikki tomonlama qandaydir kelishuvlar bo'ldimi?
Meni bilishimcha, mustaqillik yillarida xuddi O'zbekistondagi qurilishlar, O'zbekistondagi ishlab chiqarish korxonalari, zavod, fabrikalari qanday ishlayotgan bo'lsa, haligi tutuni ichkariga qaytib, xuddi o'sha ahvolga tushdi. Chunki men bugun aviatsion zavod yo'qligini bilaman, qurilish vazirligi degan vazirlik ham chilparchin bo'lganligini bilaman. Endi uni ta'sischilarining tayini bo'lmaydi.
Tinglayotganingiz Ozod Nazar ruknini to'laligicha Ozodlik sayti orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topa olasiz. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook orqali ham Ozodlikni kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.